Ir 5 minūtes pāri pusnaktī un Liepājas lidostā nolaižas lidmašīna, kas atlidojas no Rīgas. No lidmašīnas izkāp ap 50 pasažieru. Pāri lidos žogam sagaidītāji mēģina saskatīt savus radus un draugus, kas atlidojuši no Rīgas. Pasažieri lidojuši gan no Rīgas uz Liepāju, gan izmantojuši šo reisu, lai uz Liepāju atlidotu no citām Eiropas pilsētām.
No Kopenhāgenes uz Liepāju.
Kāpēc šāda izvēle un kā jūs kopumā ar tos lidojumus arī vērtējat un kā lidojumus?
Baig labs variants. Rīgā tikai stundiņu jāpagaida un sēdies nākošā un mājās.
Tad varētu diezgan bieži tā izmantot, ja? Ir tā doma.
Jo.
Darba vajadzībām vai privātam?
Jā, no darba.
Atlidoju vispār no Oslo, Rīgā pārsēdos, bet atlidoju ļoti labi. Īsi, lēti, nu, cik nu lēti, bet noteikti daudz ērtāk nekā ar autobusu. Noteikti daudz ērtāk. Un pat nemanu tā, kad tu uzlaidies un reiz jau tāds bišķi liekas, kamēr atkal atlidos un laižās jau lejā.
Tas nozīmē, ka varētu izmantot vēl un vēl, jā?
Noteikti. Es jau šī nav pirmā reize, ka es esmu uz Oslo lidojis no Liepājas un arī noteikti, ja ir tāda iespēja labāk lidoja arī šurpām.
Nē, pirmo reizi izmantojam lidojumu, tāpēc, kad pēdējais autobus reizes iziet 7:30. Mēs varējām pusdeviņos ātrākais izbraukt no Rīgas un pēdējā brīdī vajadzēja tikt uz Liepāju, tāpēc lidojam.
Tad ar dēlu kopā, ja?
Jā, dēlu kopā. Patika. Bišķi pa vēlu, bet patika.
Skaidrs tumsā. Kaut ko redzēja arī tumsā?
Iedarbojās dzinēju un tad...
Aizmig.
Tad aizmig, jā.
SIA avijā sabiedrība Liepāju valdes loceklis Agris Sprūde ir optimistiski noskaņots, jo sākoties vasarai un zinot Liepājas priekšrocības atpūtai pilsētā un pie jūras, pasažieru skaits pieaug.
Vasarai iesilstot, vasarīgajiem laika apstākļiem iestājoties, arī ar vienu arī pieprasījumus un lidotāju skaits palielinās. Un to mēs redzam. Jā, un, nu, skaidrs, ka ir kaut kāds laiks bijis, kad ieskrieties. Jā, tas laiks nebija liels pirms šī māja. Jā, tā tendence ir uz augšu vasarā. Tā kā viss notiek.
Agris Sprūde norāda, ka pasažieru skaits ir ļoti svārstīgs.
Kā jau arī avio kompānija ir Baltika minēja pavisam nesen, jā, tad tu 50% noslogojums jā, no šīs 72 vietīgās lidmašīnas un savukārt pārpa pusi no ceļotājiem lido tiešām tranzītā, jā, lido uz ļoti dažādiem galamērķiem, ko piedāvā Air Baltic, savienojot savu Rīgu.
Zināms, kur ir tie top galamērķi?
Jā, nepašāmām, tie galamērķi, ko mēs esam vienmēr zinājuši un ties tikai apliecinās, jā, kad Vācija, Krievija, Londona, Skandināvija, kā Kopenhāgena un kaut kādā mērā Stokholma un Oslo. Jā, šie ir tie galvenie galamērķi, bet konkrēti mēs paskatāmies rītās no rīta sākot ceļojumu no Liepājas. Mēs principā iegūsim ceļu savienojumu 23 galamērķiem.
Liepājas reģiona turisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa uzskata, ka šobrīd būtiskākais ir būt pārliecinātiem, ka avio reise turpināsies ilgtermiņā un tas nebūs tikai uz īsu brīdi. Cilvēki interesējas par lidojumiem. Zināms, ka lidmašīnu izmanto mūziķi, kur lido uz koncertu zāli Lielais Dzintars.
Lidojums, protams, ka mēs iekļaujam pilnīgi visā komunikācijā, jebkur. Meitenes tepat pie priekšējā uzziņu galdiņa stāstu, mēs stāstam turoperatoriem, stāstam žurnālistiem, stāstam visās izstādēs, kur mēs paspējām vēl braukt gada sākumā, mēs stāstam visus, kur mēs satiekam, mēs stāstam, nu tas ir temats diezgan, es teiktu, numur viens no turismu puses, bet tas, kas mums ir svarīgi, lai šie lidojumi notiktu ilgtermiņā, jo, protams, turismu joms speciālisti mūs uztvers nopietni tikai tad, kad mēs varēsim pateikt, ka šie lidojumi ir gaidām arī 18, 19, 20. Gadā, kad viņi savukārt var tālāk saviem klientiem to pārdot.
Lidostas vadītājs uzskata, ka par to, kā sokas ar lidojumiem varēs spriest sezonas noslēgumā. Lidojumi pašlaik notiek 3 reizes nedēļā, agri no rīta un vēl vakarā. Agri rīta lidojumi 5:45 minūtēs no Liepājas ir izvēlēti, lai nodrošinātu iespēju ērti lidot uz citiem galamērķiem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.